Takže si otvoríme zjavenie Jánovo a dneska sme došli do odkazu do Tiatír. Odkaz do Tiatír, zjavenie svätého Jána, 2. kapitola od 18. verša po ten 29. A čítajme po jeden verš. Brat Rastík.
Anielovi Tiatírskeho cirkevného zboru napíš. Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobne lesklému kovu.
Poznám tvoje skutky, aj tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť. A viem, že tvoje posledné skutky sú početnejšie než prvé.
Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. Učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mesa modlám obetovaného. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánie.
Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou do veľkého služenia, keď neučinia pokánie zo svojich skutkov.
Jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spýtujem ľadviny a srdcia a dám vám jednému každému podľa vašich skutkov.
Ale vám hovorím aj ostatným v Tiatíroch, všetkým, ktorí nemajú tohoto učenia a ktorí nepoznali hlbín satanových, ako hovoria, nevskladám na vás iného bremena.
Len sa držte toho, čo máte, dokiaľ nepríde.
Tomu, kto zvíťazí a až dokonca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi.
A bude ich spravovať železným prútom a roztrieska ich ako hlinené hrnce.
A ako som ja prijal od svojho otca a dám mu ranu hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom.
Ďakujem. Takže a to je teda štvrtý odkaz do štvrtého zboru a do Tiatír. A najprv začníme mestom samotným, aby sme rozumeli, že kde sa nachádzame, čom je, že pozadie toho, čo sa tu píše. A všetci zhodne hovoria, že Tiatíry sú... najprv ku tomu samotnému odkazu. Ten samotný odkaz je najťažší zo všetkých siedmých odkazov na výklad. Najťažší na výklad. A je napísané najmenej dôležitému, najmenej známemu mestu z tých všetkých miest, ktoré sme už preberali, alebo ktoré ešte budeme. A to mesto je oproti zrovnaní s Efezom, alebo Smírnou, alebo s Pergamom, doslova do písmena dedina. A v tom čase, keď sa píše tento odkaz, keď apoštol Ján, teda sme na konci prvého storočia, tesne pred koncom prvého storočia, Ján zomrel, takže ešte neskončilo prvé storočie, tak vtedy to mesto bolo v kráľovstve Pergamskom, takže blízko toho superveľkého mesta Pergamu, asi 40 km, a ono slúžilo ako obranná pevnosť. Ale potom, keď Rímania dobili toto maličké kráľovstvo, tak vtedy to mesto stráca to ovzdušie tej vojenskej pevnosti a len služieb, ktoré je treba pre vojakov. A stáva sa, keďže leží na okraji toho kráľovska pergamského, tak ono sa premení na mesto, kde sú, je plno remesiel všelijakých. Čiže keď Pergamon alebo Smyrna alebo Efes sú obrovské megapolis a by sme to nazvali ako niečo kultúrne centra, centra, kde bývajú najbohatší ľudia, tak Tiatír je malé mesto, ktoré je naplnené remeselníkmi. Keď po dnešnom povedané, že tie veľké mestá sú teda sídlom blue collars, teda bielých galierov, pardon, tak toto je mesto modrých kolierov. Ľudí, ktorí fyzicky niečo vyrábajú. A pretože stojí trochu vonku na periférii, tak ono je centrom toho, že tí ľudia obchodujú s tou strednou časťou toho dnešného Turecka a súčasne ten tovar privážajú aj potom do Rímskej ríše. A my vieme, že sa tak deje aj z biblického tohoto, lebo v skutkoch stretávame Lídiu a Lídia je obchodnička s purpurom a ona sa ošveci už na druhej strane Egejského mora v Európe. A vlastne sa stane prvou, teda než v Grécku sa stane prvou kresťankou na gréckom území. Na európskom území. Takže to je mesto, a historici povedia, že to je mesto najrozličnejších tovarištiev. Historicky sa tam spomenajú tkáči, produkujúci vlnu, ten purpur, to je jasné, ale aj kováči. Proste od vymyslu sveta modrogolierské mesto. Ono vyzeralo podľa historikov neveľmi vábne. Tí remeselníci a tí obchodníci, ktorí to len to tam nakúpia a niekedy s tým bežia, oni nemajú toľko veľa peňazí, jak v tom obrovskom Efeze alebo v tom Pergame, že to sú jedné obrovské nahromadené bohatstvo. Títo ľudia obyčajne prežijú tak, jak dnešní podnikatelia, takí živnostníci, ktorí nejako to prežijú, nejako vedia tú svoju živnosť robiť, ale veľa peňazí neostáva, takže to mesto, jeden z historikov hovorí, že to je škaredé mesto. Na kope všelijaké dielne a obohnané hradbami, ktoré tam ešte zostali z nejakého staršieho obdobia, kým Rímska ríša to dobila. Takže aj cirkev teraz bude mať úplne iné problémy, jak mala problémy v obrovských megapolisoch. Teda v Efeze už to nebude vec toho, že prenasledovanie pre vieru, ale dominantné také prenasledovanie, jak sme videli v Smyrne, alebo v Efeze, alebo v Pergame, ale naopak vlastne tie tovarištvá tých remeselníkov sú tak organizované podľa historických údajov, že jednoducho a keď chceš predávať, keď chceš vyrábať, keď chceš mať zakázky, tak musíš byť súčasťou toho príslušného tovarištva.
Cechu.
Áno. Toho príslušného cechu. A keď dneska tí ľudia, čo v spoločnom veci podnikajú, tak robia také stretnutia, pia lesy, ktorých jeden sa zoznamuje s druhým a pri pálenke si dohodujú, že kto, kde, komu a ako. Tak v tom čase A v Tiatírach to malo iba inú formu toto. Každé to cechstvo, to tovaristvo, ten cech, mal svojho boha, ktorý... Tak ten hlavný boh bol syn Zeov, a preto sa pán Ježiš tu predstavuje syn Boží. Ten šéf toho cechu, tých jednotlivých, bol syn Zeov, tak pán Ježiš sa predstavuje syn Boží, a syn Boží, tento titul sa nachádza iba v zjavení svätého Jána, on sa nenachádza inde. No a teraz, čiže cirkev nie je prenasledovaná v zmysle, jak sme videli v tých obrovských troch mestách, ale naopak cirkev má problém sa dostať do tých cechov, má ekonomický problém, jak sa dostať do tých cechov. A problém spočíva v tom, že oni nerobia tie stretnutia pialesy také, jak sa teraz robí, že bez dôvodu, že dôvod je iba biznis, tak vtedy je to pokryté alebo zakryté tým, že to my predsa uctievame svojho Boha, ktorý je nad náš patron. Patrona, to je správne. Patrona, ktorý je nad tým tovaristvom. A pri tých slávnostiach sa jedlo to, čím, čo bolo obetované tomu Bohu, tomu patrónovi. A súčasne, súčasťou tých slávností bolo aj smilenie. Aj taký neviazaný spôsob. No, vyzerá to presne jak dneska. Vyzerá to presne jak dneska, akurát to má taký, sakrálnejší charakter. Dneska sa nebavia o niekom tom, že komu slúžia, že nejakému ochráncovi, baníci, čo sa boja života, tí hovoria, že hej, že áno, takže to chcú tohoto patróna, tomu to chcú slúžiť, tu musia byť s ním dobrý. Tak vtedy chcú byť za dobré. A no a teraz, ale do toho cechstva, do toho tovaristva sa teraz ty nevieš dostať, keď si nie s nimi tam v tých piales. Bašabeloch. No, tak toto je situácia, o ktorej teraz hovoríme. No, a teraz poďme jednotlivé verše. A z nich sa dozvieme vlastne, že čo je im do tejto situácie vlastne pán Ježiš chce povedať tým ľuďom. Tak to prvé, že toto hovorí syn Boží, ktorý má a svoje oči ako plameň ohňa, a ktoré nohy sú podobné mosadze. Už som povedal, že to syn Boží znamená, že taký titul sa tu neobjavuje, to je iba tuna, ale my sme si všimli doteraz tých troch výkladov do troch zborov, že vždycky, keď sa pán Ježiš predstaví, tak on chce povedať, že čo na rozdiel od toho, čo oni vidia, jaký on je. Na rozdiel toho, jaký on je. Tak ten hlavný patrón remeselníkov v tej dobe je syn, prevtelený Apollo, syn Zeov. A pán Ježiš sa predstavuje, že ja som syn Boží. Úplná krása. Syn Boží. A teraz... oni veľmi dobre, tí kováči a tí remeselníci, vedia, že čo je vyhňa, čo je plameň. A že jak to popáli. A že jak... tak pán Ježiš je Boží syn zvrchovaný, čo má oči ako plameň ohňa, a ktorého nohy sú podobné mosadzi. Nohy podobné mosadzi v tom čase hovoríme o roku, blízko roku 100 nášho letopočtu, to vždycky v gréckej kultúre, lebo tu na tom ázijskom tomto, znamenalo, že ja som bohatší, ja som bohatší ako ste vy. To vaše bohatstvo je z ťažkej práce, ale mosac je znakom ťažkej práce, ktorá je veľmi, veľmi výnosná a ktorá nakoniec dáva človeku status bohatstva. Tak on im hovorí, že wow, tak vy, remeselníci, ja som niekto úplne iný, zvrchovaný pán, v tých vlastných situáciách, v ktorých sa nachádzate, ja som oveľa viac, než čokoľvek, čo na teraz poznáte. A vy poznáte tých svojich ochráncov a bohov, ktorí majú nad vami mať ruku, držať ochrannú, ochrániť vás, ale ja som ďaleko, ďaleko viac. Ja mám všetku vládu vo svojich rukách a všetko bohatstvo je moje. A všetok prospech je, pochádza odo mňa. Wow. Všetok prospech pochádza odo mňa. Všetky veci prochádzajú. Ale veď oni majú problém s tým, že sa musia dostať do tých cechov tovarišských. A on im hovorí, že ale ja som ten, ktorý mám to skutočné bohatstvo. Ja som ten, čo mám všetko, čokoľvek, čo potrebujete. Kde sa to pechoríš? Znám to, ten ďalší verš hovorí, znám tvoje skutky, aj tvoju lásku, aj službu, aj vernosť, aj trpezlivosť, aj tvoje skutky, aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých. Tak toto je niečo krásne. To sú skutky lásky, ktoré konajú tí ľudia, a službu, verný, trpezlivý, ovocie ducha. Inými slovami, to je cirkev obyčajných ľudí, modrých golierov, ktorí sú skutočne vynikajúci, ale vynikajúci kresťania. To je zaujímavé. Môj otec zvykol hovoriť, že syn môj, ja ti dačo poviem. Ja ti poviem tajemstvo. Ups, prepáčte. Musím to vypnúť. Môj otec zvykol rozprávať, poviem ti tajemstvo. Ideš teraz do veľkého mesta. Keď som išiel semka do učenia, brat Vince ma viezol z modlitebne v nedeľu po obede do Košic. Aj sestra Anička, to už dávno bolo, poriadne dávno.
Zienkovec.
Skončili sme zhromaždenie a pekne, krásne. Oni boli takí zlatí, že ma zobrali autom MBčku, mali takú zelenú.
Ja ti potom poviem, ako mňa
viedli. Dobre. Dobre.
Z perej námi a z múkou a s cukrom po vojne.
No. Wow. Predtým mi otec hovorí, že syn môj, ja ti poviem tajomstvo jedno. Skutočne dobrí kresťania, takí praví kresťania sú iba jednoduchí ľudia na dedine. A ja som si to zapísal, toto. A keď teba inžiniera z mesta vidím, viem, že to nič z toho.
Ešte horšie.
A ja som dopadol ešte horšie.
Dva
ruka by mali. My dvaja možno, že sme výnimka teraz.
Nenavyšleme
si. Ale fakt je taký, že aj písmo vlastne, Pán Boh si vyberá tých jednoduchých ľudí, blahoslavený chudobným duchom, tých jednoduchých ľudí a vlastne robí veci, ktoré znamenajú, že tí ľudia sú skutočne poslušní a nakoniec môžu ísť oveľa ďalej. A tí ľudia išli oveľa ďalej, než bolo treba, než všetky tí ostatné, lebo skutky tých ľudí, tých obyčajných remeselníkov, rastú a majú skutky lásky, služby, vernosti, trpezlivosti. Wow, tak to je niečo proste úplne krása. Hej. A to ale dokresľuje ten obraz toho Tiatíru, toho toho... musíme to tak dopredu vlastne povedať, že kresťanstvo je nie len pre bohatých ľudí, alebo slávnych intelektuálov, ale obyčajných ľudí. Vlastne pre úplne každého. Pre úplne každého. A vlastne len záleží na tom, ako sme my tí, ktorí nakoniec sú ochotní byť povolní tomu, čo Pán Boh chce s nami robiť. A teraz príde to, čo s čím máme problém. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a obetovali. A jedli obetované modlám. A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánie. Hľa, ja ju hodím na ležisko i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, keď neučinila pokánie zo svojich skutkov. Keď neučinila pokánie zo svojich skutkov. Jej deti pobijem smrťou a zvedia všetky zbory, že ja som, ktorý spýtujem ľadviny a srdcia a dávam vám všetky. Mám jednému každému podľa vašich skutkov. Tak čo to bola... Kto to bola biblická Jezábel?
Tyrská kráľovná.
Alebo Sidonská.
Sidonská.
Sidonská. Áno. Achabová žena. A Achab si... Achab nie len, že sám zavedie vlastne do Izraela slúženie Bálom v tom čase, ale Achab sa stane strašne zlým kráľom, veľmi zlým kráľom. A aby to nebolo dosť, tak prvá kráľ 16, tak si zoberie za ženu Jezábel, prvá kniha kráľov, 16. kapitola. A tá žena vlastne kto k nám ide? A tá žena Jezábel, dcera Etbála, aj meno majú po pohanskom bohu, sidonského kráľa, a odídúť slúžil Bálovi a klaňal sa mu. A ona potom tak strašným spôsobom zvádza Boží národ, že vlastne ku službe Bálovi, ku smilstvu, ktoré tam je spojené s tým...
Kult Ašéry,
áno. Že potom, a myslím, že to je v druhej knihe kráľovskej, v 9. kapitole, keď zomiera, tak také strašné veci tam o nej písmo napíše. A potom prišiel Jehu, teda nový kráľ, do Izraela, a keď počula o tom Jezábel, nalíčila svoje oči líčidlom a ozdobila svoju hlavu a vyzerala oblokom. Keď vošiel Jehu do brány, riekla, či je pokoj Zimri vrahu svojho pána. A on pozdvihnul svoju tvár k obloku, povedal, kto je so mnou a kto? A vyzerali na neho dvaja či traja komorníci. A on riekol, zhoďte ju, a zhodili ju. A niečo z jej krvi strieklo na stenu i na kone a zašliapali ju. A keď potom vošiel a najedol sa a napil, povedal, nože pozrite, kde je tá zlorečená, pochovajte ju, lebo je dcera kráľova. A tak odišli, aby ju pochovali, ale nenašli z nej iba lebku, nohy a peste rúk. A tak sa navrátil a oznámili mu to... povedal, je to slovo Hospodinovo, ktoré hovorili skrze svojho služobníka Eliáša Tišbenského, povediac, na podiele Izraela budú žrať psi telo Jezábelino. A bude vraj mŕtve telo Jezábelino ako hnoj na tvári poľa na podiele Izraela, takže nepovedia, toto je Jezábel. Jezábel sa stala symbolom zvodu izraelského národa ku najhorším, ale najhorším praktikám vlastne aké v tej dobe Izrael mohol páchať. A bolo to spojené s tou službou Aštartám, Bálovi Aštartám, ale bolo to spojené aj s tou prostitúciou, ktorá bola súčasťou tej služby, kultu, toho kultu. A tak starý zákon vynáša tie najťažší rozsudok. A teraz, keď tá žena s tým najťažším rozsudkom starozákonným je tu menovaná, tak to musí byť niečo strašného. Však. Čo sa to tu deje? A mám málo niečo proti tebe, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyne, učiť a zvádzať svojich služobníkov, aby smilnili a jedli obetované modlo. Jezábel je žena, ktorá o sebe hovorí, že je prorokyňa a hovorí tým ľuďom. Viete čo? To vstúpenie do tých cechov remeselníckych, ten vstup, ktorý je vlastne podmienený tým, že tam musíte jesť obetované modlám, toto nič. Ona predsa pozná a pravdepodobne učenie apoštola Pavla. Apoštol Pavel u Korinských napíše, že modlanie je nič. Hej. A tak jaký problém s jedením obetovaného modla? Tí idú robiť ten biznis, jak som povedal pred chvíľou, tí remeselníci, a to predchádza, alebo súčasťou toho je jedlo, ktoré už predtým obetovali, však slúžime tomu nášmu patronovi, a aj to smilstvo, ktoré potom je súčasťou toho celého. A kresťania sa tomu bránia. Joj, toto nie. Tak predsa, aby som ja získal ekonomický prospech, ja predsa nebudem súčasťou takých pialesov. A ešte so sakrálnym podtónom. Veď to predsa neexistuje. To predsa je nemožné byť súčasťou takého. Aby som mal zakázku, aby som mohol predať svoj výrobok, alebo aby som mohol aby som lepšiu cenu dostať, alebo čo? Toto my máme toto robiť? A niektorí komentátori vlastne hovoria o tom, že tá časť zboru, alebo teda tí, čo nechcú byť súčasťou tých cechov, tých remeselnických cechov, jednoducho sú ekonomicky nevýhode. Sú poriadne nevýhode. A teraz tá žena hovorí, ale čo ste? Žiaden problém. Modla predsa nič není. Tak môžete tam s nimi piť. Neviem, jak vysvetlila to, že súčasťou toho bolo aj to smilstvo, ktoré tam celé, to nevieme, to si nevieme predstaviť nejako. Vieme si to predstaviť iba tak, že v tom čase existuje také celé učenie, ktoré sa volá gnóza, gnostici. Gnostici sú ľudia, takí, ktoré hovoria, že ten, čo vie, ten, čo má vyššie poznanie, ten, čo toho vie oveľa viac než tí ostatní, tak tomu také obyčajné bežné veci neškodia. Čiže keď ja som ten, čo poznám tie super tajomstvá, tú veľkú múdrosť, tak ja môžem mať 1, 2, 3, 8 žien. Ja môžem to, však predsa ja sa viem ponad to pozniesť. Tá moja známosť, gnóza, to moje poznanie ma predsa cez to dostane. Čiže, ale keďže, všimnite si, že ten problém je v tom malom priestore, lebo hovoríme o malom priestore, my hovoríme o tom pobreží dnešnom Turecka, a ten problém s tou účasťou na tých sakrálnych bohoslúžbách spojených s jedením a s tou prostitúciou sa nachádza vo všetkých tých zboroch, čo sme doteraz. Vtedy to bolo kvôli tomu, aby si zachránili život pred prenasledovaním, ale teraz oni chcú byť aktívni, aby boli ekonomicky zvýhodnení. A to hovorí ten, ale to hovorí syn Boží, Pán Ježiš, ktorý má všetko bohatstvo. A on hovorí, jaké bohatstvo vy hľadáte s tým, že sa chcete nastrkať do tých tovarištiev? Veď ja som ten, čo držím v ruke to bohatstvo, ktoré potrebujete. Ja som to ten. Kto bola tá Jezabel? Za ten svet sa nevedia vykladači toho textu dohodnúť, že kto bola tá Jezabel. Jak som na začiatku povedal, toto je najťažší odkaz mestu, ktoré je najmenej význačné. Ale všimnite si, že problémy nie sú najmenej význačné. Problémy sú problémy dneska. To sú dnešné problémy. Chcem byť ekonomicky zvýhodnený a teda urobím čokoľvek. Prosím? Nedostane zakázku. Nedostane zakázku. Asi si mŕtvý. A oni toto vedeli. No kto bola tá Jezabel? najdivnejší výklad je, že Lídia bola tá Jezabel a potom ako ju odtiaľ vyhnali, ale to nejako nepasuje, to mi nedáva nejaký zmysel. Lídia to takmer isté nebola. Prvá kresťanská v Európe. A mimo mesta Tiatír, mimo tej osady, mimo hradieb, historicky máme veľmi dobre doložené a starí cirkevní otcovia, keď komentujú toto, tak vedia, že mimo mesta sú sibiline prorokyne. Majú svoje sídlo.
Sibila až odtiaľ
je? Sibila má hoci kde svoje...
Historicky, kde?
Sibila, myslím, že to sú Delfy, že to je ešte dokonca až Egypt. To je také zložité. Ale a to je zložité, vieš, to ale sibiline kňažky sú v tom čase mimo mesto Tiatír, veľmi zaujímavé. Tak niektorí hovoria, že tak to asi jedna z tých žien, kňažiek mimo mesta sa dostala do cirkvi. To sa mi tiež nezdá veľmi pravdepodobné, lebo tá cirkev svojim životom je veľmi, veľmi zdravá cirkev. Ten 19. verš, ktorý sme čítali, hovorí o tom, že to sú ľudia skutočne veľmi, veľmi dobre založení životom tom. A niekto mimo mesta ešte z takého kňažstva sibilinného sa veľmi ťažko by bol infiltroval do tohoto. Takže to je len niekto, kto je priamo z cirkvi. Ktorý je priamo v zbore. No a na podporu toho niektorí dávajú, ale tiež sa mi to nie celkom zdá, že niektoré preklady majú, že ten 20. verš znie takto. Ale mám niečo málo proti tebe, že necháš svoju ženu Jezabel. Svoju ženu Jezabel. Čiže ten anjel, ten správca zboru, to je indikácia toho, ale nie celkom dobrá, lebo z hromady rukopisov sa to nachádza snáď len v jednom. Čo si také. Ale niekto to tam zrejme do toho rukopisu mladšieho dal, lebo poznal výklad toho slova. Hej, pravdepodobne. Ale zdá sa, že nevieme nejako prísť na to, ani z historických pozadí, ani z písma, že kto by bola tá Jezabel, ale zdá sa, že je to niekto z cirkvi, alebo ešte zložitejšie to povedzme, že v nás ako kresťanoch môže byť niečo, čo chce robiť, vďaka ekonomickým výhodám chce robiť kompromisy s týmto svetom. A keď sa jedná, všimte si, to mesto nie je veľmi bohaté, to je chudobné mesto remeselníkov. Takže mať zakázku alebo nemať nie je jedno. To je otázka života a smrti. To je otázka, že či deťom nakrmiš hrdla alebo nenakrmiš. Čiže vlastne zrazu sa ukáže, že vlastne v tých, že sa jedná o fundamentálne veci. A tá otázka, ktorú tento odkaz evokuje, a jasne je tam, je, že urobíme kompromisy kvôli ekonomickým výhodám s týmto svetom. Urobíme ich? Budeme ich robiť? Tu sa dočítame za chvíľu, že Pán Boh, že Boží syn, Pán Ježiš, Pán cirkev príde a toto zlo odstráni zo zboru. Takže z miestnej cirkvi. Takže tá odpoveď je iste jasná, že nie, že toto nemôžeme robiť. Toto je sa protirečí. To je priamo protiveň toho, čo náš pán cirkve chce. Ale teraz je otázka vlastne toho, že čo s tým? Ako je to vlastne s našimi robením kompromisov, keď sa jedná o ekonomické výhody? Máme ich robiť, alebo nemáme ich robiť? Jak sa s tým vyporiadame? A zdá sa, že riešením je len to, ten prvý verš, jak sa Pán Ježiš tu predstavuje. On sa predstavuje, že ja som Boží syn. A ktorého nohy sú podobné mosazi. Ja som Boží syn a ja som ten, ktorý má to bohatstvo tých remeselníck, remeselné bohatstvo, alebo vyplývajúce z remeselného života, alebo tú slávu, tie ekonomické výhody, po ktorých túžite. Ja ich všetky viem nahradiť niečím oveľa krajším, plším, jednoznačným. Toto je riešenie. A ten 25. verš potom je taký strašne zaujímavý. Všimnite si ten 25. verš. Najprv ten 24. hovorí o tom, že ale vám hovorím aj ostatným tiatírom, všetkým, ktorí nemajú toho učenia a ktorí nepoznali hlbín satanových, ako hovoria. Hlbín satanových, to je také sarkastické nazvanie toho, že z najvyššou pravdepodobnosťou Jezábel je gnostička, ktorá hovorí, že ona má to vyššie božské poznanie, ktoré ju oslobodzuje od toho, že ona keď robí štandardný hriech, tak jej hriech neškodí, lebo ona má vyššie toto a ju hriech nieko nespúta, ona zajtra je slobodná, ona to zajtra všetko vyrieši a jedna noc pije lesu, alebo tam s tými ženami niekde. To nie je nejaký problém pre tých, čo majú to veľké poznanie gnostické. No a tak to je, ktorí poznali, a teraz ten písateľ im povie, že to nie sú tie výšiny Božie, čo vy poznáte, ale hlbiny satanové. Hlbiny satanové. A teraz ten 25. verš je, a nevskladám na vás iného bremena, a teraz ten 24. a 25. verš je veľmi zvláštny. Avšak, čo máte, držte, dokiaľ nepríde. Na čo to ich vlastne vyzýva? Myslím si, že ich vyzýva na dve veci. Jedna je duchovná, jedna je z normálneho života viacej hmotná, druhá duchovná, ale to sa jedná len o jednu vec a to je duchovná vec. Ten text im chce povedať, viete čo, nestrkajte sa do tých tovaristiev, nie veľmi, nech vám... Není také strašne dôležité získať ekonomické výhody, zakázku alebo čokoľvek, čo z toho vyplýva. Buďte spokojní s tým, čo máte. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že to, čo už máš, drž. A môže sa nám zdať, že zostaň v tom tej chudobe a nerob kompromisy. Ale on im chce povedať, drž to bohatstvo, ktoré máš vo mne. Jemu sa kochaj. Jednoducho porozumie. Avšak čo máte, držte, dokiaľ neprídem. A potom ten záver je jedinečný, že nakoniec tí, čo ostávajú verní, získavajú všetko, pretože získavajú Božie požehnanie. Takže ja by som to vlastne zakončil iba tak, že ide o to, ako urobíme alebo neurobíme kompromisy s týmto svetom, aby sme získali ekonomickú výhodu. Stojí to za to, alebo nestojí za to? Text jednoznačne hovorí. Nestojí to za to. Ja som, v žiadnom prípade, naopak, ja som ten, hovorí Boží syn, hovorí ten, čo píše anielovi zboru v Tiatíroch. Ja som Boží syn. Nie Apollo. Ja som Boží syn. Nie v tom, tom remesle je ten zisk, ktorý máš, ale zisk je v tom, čo máš vo mne, človeče Boží. Zostaň verný. Zostaň verný v tom, čo máš. Drž to, čo máš. Buď verný v málom. Buď verný v tom, kde si. Buď verný možno aj tej chudobe. Buď verný služobník tam, kde ťa staviam. A uvidíš, že ja ťa urobím správcom oveľa väčších vecí. A to je posolstvo toho odkazu. A to je vlastne posolstvo. To je dokonca... To nie je len teraz už nehovorím len o ekonomických výhodách alebo o svetskom postavení, ale my hovoríme teraz už zrazu o tých najväčších duchovných hodnotách, ktoré ako kresťania máme. Zostaň verný v málom a ja ťa urobím správcom nad mnohom. Zostaň verný tam, kde si a uvidíš bohatstvo, prežiješ ho spôsobom takým, čo nejaký svet nedáva. Tak kiež nám Pán pomôže, aby sme to takto videli Božieho syna, aby sme videli takto jeho nohy, čo sú podobné mosazi, aby sme tak rozumeli bohatstvu, ktoré máme v ňom. Nech nám Pán tom pomôže.